Takže jste máte Bible, 1. Samuelova 14. kapitola dnes. Zeptám se vám na jednu otázku na začátku a to je následující. Kde berete v životě motivaci něco dělat? Kde berete v životě motivaci něco dělat? Jo, to říkáte si, tohle dělám, protože, nebo takhle žiju, protože, o tohle se snažím, protože. Proč? A když se budete ptát lidí třeba tady v Šumperku nebo v České republice, tak dostanete většinou taky podobné odpovědi. Někdy to je, chci, dělám něco, abych něco vybudoval, abych po sobě něco zanechal, se často říká. Nebo žiju kvůli dětem. Jo, hlavně ty děti musí mít lepší život, než jsem měl já. Nebo chci být dobrý člověk. Tohle dělám, protože chci být dobrý člověk, chci být morální člověk. Někdo říká, dělám věci pro to, abych měl klid. Jo, to je ta český sen, mít klid, hlavně mít klid. Velký plot, velký klid. Ale proč? Proč? Proč pro lidi, kteří nevěří v Boha, nevěří, že něco víc jak člověk existuje, nevěří, že něco víc jak tenhle život existuje, proč se o něco snažit? Proč vůbec se nějak motivovat, aby jsme něco dělali? Že jedinou útěchu, který ateista nakonec má, je, že život končí smrtí a snad to nebude za dlouho. Křesťanství není o tom, že hloupí lidi něčemu někde věří, aby se nezbláznili. To hloupí lidé úplně nerozporuju, ale není to primárně o tom, že hloupí lidé něčemu věří, aby se nezbláznili. Křesťanství, o čem je a o čem začíná být, je o novým pohledu na svět. Začíná to o nové definici, co je pravda a pro co stojí za to žít. A možná se ptáš, co to teda je? My říkáme, křesťanství doslova bortí naše představy, o čem život je. A otázka je, co to jako, co teda křesťanství bortí, jakou představu křesťanství bortí? Dobrá otázka. Já řeknu vám jednu věc, a bortí toho hodně, ale řeknu vám jednu věc, kterou křesťanství bortí, a to je tahle. Křesťanství bortí naši představu o tom, co je úspěch. Křesťanství bortí naši představu o tom, o čem by náš život měl být. Jak by možná měl náš úspěšný život vypadat. Už to není americký sen, už to není ani český sen. Víme, že když se podíváme na Ježíše Krista, o kterým křesťanství je, tak nemáme úplně model, nemáme úplně příklad toho našeho úspěšného života, tak jak si to Češi představují, a není jak si to Američani představují. Že? Ježíš umřel v nejlepších letech brutální smrti. Nikdy necestoval více jak 200 km od svého domova, nikdy nedostal žádnou knížku, v showbiznise to nedotáhl moc daleko. Umírá v nejlepších letech na kříži bez peněz. Nikdy nevlastnil žádný dům. Tohle nebyla kariéra, kterou již měl, kterou by si někdo zvolil. Rozhodně by si tuhle kariéru nezvolil nikdo dobrovolně z dobré rodiny a z dobrého zázemí. Když má na výběr. A Bible nám říká, že tuhle kariéru, tenhle život, který Ježíš měl, si zvolil Bůh z nebe. Asi něco, a tímhle chci začít, asi něco na té myšlence toho, jak vypadá úspěšný život, asi něco na té myšlence naší české, jak vypadá úspěšný život, není něco v pořádku. A pravděpodobně to proto, protože už nedokážeme hlouběji odpovědět na základní otázku, pro co má cenu žít. Jdem na dnešní text. Dneska budeme v té 1. Samuelově. V polovině 14. kapitoly 1. Samuelova o tom, říkáme to pořád dokola, Izrael má svého prvního krále, Saul se stal králem, Izraelci chtěli být jako ostatní národy, mysleli si, že když budeme ostatní lidi, když se budeme hrnát za tím, za čím se ženou ostatní lidi, tak to bude muset fungovat. Zjistíme, že to nefunguje. Všichni mají krále, který za ně dělá věci, my ho chceme taky, zvolili si Saula, prvního krále Izraele, kapitola 14. Verš 24. A Izraelci mají kolem sebe plno nepřátel. Bojujou. Ten text začíná náš dnešní takhle. 24. verš. V onen den byli Izraelci vystaveni tlaku. Saul zapřísal lid slovy, prokletý buď muž, který do večera, dříve než se pomstím na svých nepřátelích, pojí pokrm. Nikdo z lidu neukosil pokrm. A takhle začíná ten text, náš dnešní tohle, tenhle verš, ten 24. verš je jádro celé téhle části, takže tam strávíme trochu času. Co se tady děje, že Izrael bojuje hlava nehlava s nepřátelama, který jsou kolem nich. A těch nepřátel bylo víc jak jich. Izrael je malý národ uprostřed nepřátel a ne, že jich bylo jenom málo, ten text nám říká těch předchozích kapitolách, že ty nepřátelé byli lepší, silnější a měli daleko lepší technologie než Izraelci. Všichni měli meče, kopí a v Izraeli měli jenom Saul a jeho syn měli meč. Jo, nevypadá, že by vůbec něco mohli někdy vyhrát. Něco jako šumperští hokejisti. Vypadá, že to je prostě moc. Není to jenom mají malé trable. Není to jenom zdražili máslo, že to není, jim hrozí reálné vyhynutí. V lepším případě, co jim hrozí, je otroctví a jejich ženy si vezmou jiní muži. V lepším případě. A ten text nám říká, v onen den byli Izraelci vystaveni tlaku. Ano, tlaku. Tlak. A Saul, co udělá? Dá přísahu na lidi, zapřísahá lidi a řekne jim, nikdo nebude nic jíst, dokud tě neporazíme. Jo, Tóra, zákon, starý zákon, nevyžadoval nikdy, aby vojáci při bitvě nejedli. Jo? Když si budete žít z komentáře, tak se dozvíte, tohle je Saulův zákon, který vymyslel, aby si podle něho získal přízeň Boha. A je to hloupý zákon. Já nevím, jestli si dokážeme představit, co bitva je. To je Brutus. Jo, máme tady pár lidí, jsou blázni, co běhají pro zábavu. A zkoušeli jste někdy běhat? Tomáš zkoušel tady, kabel před týdnem běhat, se přišel na setkání, pevně vyřízený. No to byl běhat 20 minut, jo? Zkuste si běžet 30, jo, okay. Zkuste si zaběhnout třeba půl maraton. No maraton, jo? To je půl maraton, to je 2 hodiny, možná víc. Maraton, když poběžíte celkem rychle, 4 hodiny. A jak si představte, že běžíte maraton, a přitom vás ještě honí medvěd. Jo, vysoká představivost vyžaduje. A ještě přitom skáčete přes překážky. To je bitva a ještě horší. Brutálně fyzická zátěž. A není to 2 hodiny, není to 4 hodiny, je to celý den. A nemáte na výběr, než běžet. Než se snažit mečovat, než se snažit být pěstma. Střílet z luku. Brutální mentální zátěž, brutální fyzická zátěž. A Saul vymyslí geniální pravidlo. Zkusme u toho nejíst. A se tady začali pochybovat o tom jejich skvělým nápadu mít krále. Ale co se teď děje tohle? Saul si vymyslí pravidla nad Bibli, který dávají na lidi břemeno místo, aby jim přinesli svobodu. A nakonec směřují jenom k němu místo k Bohu. A tady to začíná. Myslíme si, že vyhrajeme, když si vymyslíme vlastní pravidla. Protože se nám začne zdát, že jenom důvěřovat Bohu a tomu, jak to on vymyslel, už se dneska nehodí nebo to nestačí. Musíme k tomu něco přidat. V některých případech musíme z toho něco odebrat. Nebo to aspoň svalit jeho pravidla na kulturní kontext, takže se tím nemusíme vlastně ani zabývat. Začneme říkat věci jako správný křesťan nebo správný člověk by měl dělat tohle, tohle a tohle. A když se zeptáme lidí, a jak to víš, tak nedostaneme víc než ticho. Tohle není jenom Saulovo osobní přesvědčení, já nebudu jíst. Tohle je něco, co začne nakládat na další lidi. A nakládat na lidi břemena, který sama Bible nenakládá, v tom je církev dobrá taky. Že? V tom nejsme dobří jako jednotlivci, v tom je dobrá církev taky. Křesťani jsou experti na vymýšlení pravidel. Já vím, že u nás je drtivá většina lidí jste z nekřesťanských prostředí a nevyrostli jste v církvi, někteří z vás jste vyrostli v církvi a sami dobře víte, jak je církev dobrá v tom, že vymýšlí pravidla, které v Bibli nikdo nemůže najít. Jo? Lidský pravidla v Bibli, ať se týká alkoholu, kdo ho musí pít, kdo ho nesmí pít, jak moc se musí pít, jak moc se nesmí pít, oblečení, jak se musíš oblíkat. A tohle je svatý oblečení a tohle už není svatý oblečení. Tabák, nesmíš kouřit, fajfku, doutník, cigaretu, když to Bibli nenajdeme. Hudba, jakou bys měl poslouchat. My jsme na jedné univerzitě křesťanské v Americe a tam měli taky pravidlo, dlouho už ho nemají, už ho zrušili, ale měli dlouho pravidlo, že jestli jste studenti na té univerzitě, nemůžete poslouchat hudbu, která je starší, která je novější než rok 1950. Takže můžete poslouchat jenom hudbu, která je k dispozici v té knihovně. Protože pak se to zvrtlo po tom roce, že rock and roll přišel a už Satan to ovládá, tu doménu. Jo, tohle, my to umíme, že jo. Správný křesťan je takovej, který dělá tohle. A kde jsi to našel? Babička mi to říká. A jako lidi, my si vytváříme taky pravidla taky, že jo. Pro svůj dobrý život musí mít dobrou kariéru, jinak je to k ničemu. Dobrý tělo, jinak je to k ničemu. Respekt od lidí, jinak je to k ničemu. Aby rodiče byli hrdí, jinak je to k ničemu. A musím dělat tyhle věci. A dá si všimněte tohle z toho textu. Saul říká, takže nebudeme zapřísahat lidi slovy, prokletý buď muž, který do večera, dříve než se pomstí na svých přítelích, pojí prokrm. A říká tohle, on o nich mluví jako o svých nepřátelích. Je to jeho osobní boj, osobní pomsta. O něm to všechno je. Víc než dělat věci pro Boha, se zdá, že Saul vede nějakou svůj osobní touhu po pomstě, ku seberealizaci a ostatní jsou tu proto, aby mu v tom jeho cíli pomohli. Když začneme všechno vidět skrze sebe, co já musím dělat, co já musím udělat, kým se já musím stát, tak začneme ostatní vidět jen jako nástroj k našemu vlastnímu úspěchu. Že Bůh se vytratil z obrázku. Jestli všechny naše cíle a představ úspěchu jsou jenom o nás, tak se začneme na ostatní dívat jako na nástroje, jak můžeme dojít našeho cíle. A začneme to vnímat následovně. Už jsi schopný obětovat něco. Jsi schopný se pokořit, jsi schopný skutečně milovat další lidi a možná nejsi. Protože celá tvoje představa úspěchu a motivace, proč věci děláš, je já, o mně. A nejsem schopný obětovat, nejsem schopný se pokořit, nejsem schopný ani svobodně milovat další, protože to v mé představě by to stálo něco ze mě a o mně je život. A se děje tady. Pak verš 25-26, jdem dál. Potom všechen lid vstoupil do lesa a na zemi byl med. Když přišel lid do lesa, zrovna tekl med, ale nikdo nezvedal svou ruku k ústům, protože se lid bál přísahy. Vím, že to vypadá trochu divně. Med na zemi v lese, teda pro mě, já jsem vyrostl v paneláku, takže do lesa jsem moc nechodil, ale neviděl jsem, že je v lese med na zemi, teda. Tak je pořád. Ale každopádně prý byli tam včely, které měli úliv v zemi, takže bylo normální, že byl med na zemi. Nevím, jestli to normální. Nevíš? Já nevím. Taky ne. Jardo? No. Prostě. Třeba nějakého pravého zálesáka tady. Ale tohle je zajímavý paradox. Jo, byli tam včely, které měli ty úliv v zemi. Med tam byl na zemi. A Izrael, to zaslíbení, které Bůh dal Izraeli, když se dostanou té své země, kde budou teda konečně ten jeho lid, tak on jim říkal, že se dostanou do země, která oplývá medem a mlékem. A ty tady jsou a doslova tam je med na zemi. A je paradox, že to bylo zaslíbení, kterým Bůh dal, že budou konečně v té zemi, kde bude med k dispozici, dokonce ze země si ho můžou nabrat a teď se ho nemůžou ani dotknout. Kvůli lidskému výmyslu. A co je smutný, je tohle. Jsou tam, kde jim Bůh řekl, že mají být a víc než Boha se bojí lidských příkazů. A to je ono. Lidi se bojí špatné věci. A to je s tím, jak jsem začal na začátku. Kde je moje motivace nějak žít? Proč to dělám? Co to je? Kdo budu? Kolik toho po sobě zanechám? Budu dobrý člověk? Co po mně ostatní lidi chcou? A ta naše myšlenka, ta křesťanská myšlenka, ta základní taková naše myšlenka je tahle. Jak můžu následovat toho, kdo mě stvořil a žít pro to, pro co mě stvořil? To je naše radikální křesťanská myšlenka. Jak můžu následovat toho, kdo mě stvořil a žít pro to, pro co mě stvořil? To není tak radikální myšlenka. Ve skutečnosti jediná, která dává smysl, protože jaké jsou alternativy pro vás? Buď budete následovat jiného člověka jako jeho nástroj k jeho vlastnímu štěstí a k jeho vlastnímu boji, nebo budete následovat sami sebe a používat další lidi ve svým vlastním boji. Abyste nakonec umřeli. A to je konec toho, co nabízí svět okolo. Já bych chtěl, aby jsme na kostele vytvářeli místo, kde jediné, o čem přemýšlíme, bylo to, co na nás nakládá Bůh sám. Protože to nakonec Bible říká, tohle vede k životu. Jeho cesta nakonec vede k němu a to je život. Aby tady nebylo místo, kde já si vymýšlím pravidla, který nikdo nemůže najít tady v téhle knížce. Aby se lidi báli mě nebo někoho, kdo je v pozici nějaké autority nebo kohokoliv dalšího. Ale primární motivace, a která tady upřímně je na kostele, a můžu říct upřímně je jak lidi, kteří Boha znají, ho můžou poznat víc, a lidi, kteří Boha neznají, ho můžou poznat doopravdy. To je všechno. Jestli jsi nevěřící, my chceme, aby se s věřícím stal. Jestli jsi věřící, chceme, abys byl věřícím, kdo zná Boha víc. Neboli, jestli jsi nevěřící, chceme, abys Boha poznal. Jestli jsi věřící, chceme, abys ho poznal víc. To je všechno. V tom jsme upřímní, otevření. Já je v pohodě, že si na různé části nebo v různé části téhle cesty za ním, to je úplně v pohodě. Ale to je naše motivace, to je proč tady jsme. Protože věříme, že nakonec skutečná svoboda je svoboda od sebe. Je svoboda o tom milovat sebe a svoboda k tomu milovat Boha. Tam je skutečná svoboda. A kde začneme tuhle naši novou svobodu začít používat pro ostatní. První Korinským apoštol Pavel píše církvi a říká jim, kde se ptají, tak co máme dělat? Můžeme jíst tohle maso, můžeme tady pít tyhle věci, můžeme tady tohle věci. A on jim řekne, všechno je dovoleno. Kdyby jim řekl, dělejte si, co chcete, ale poslouchejte, ne všechno prospívá. Všechno je dovoleno, ale ne všechno buduje. Ať nikdo nehledá vlastní zájmy, nýbrž zájmy toho druhého. Co jim říkají, že jste svobodní, ale skutečně svobodný člověk začne používat svoji svobodu nějakým způsobem. Pro ostatní. Verš 27, pojďme pokračovat. Jonatán, to je syn Saulův, verš 27, to však neslyšel. Když jeho otec zapřísahal lid, vztáhl konec hole, kterou měl v ruce, a ponořil ji do plástve medu. Vrátil ruku zpět k ústům a jeho oči se rozzářily. Asi nějaký zvláštní med. Ještě bez přídavku, že jo? Bez chemie. Tohle je problém s lidskými příkazy. Jaký je problém s lidskými příkazy? Ne všichni to slyšeli. No to je problém s lidskými zákony. Ne všichni to slyší, ne všichni o tom ví, co jsi vymyslel. Poslouchej, tohle není problém, Bible říká, s božími příkazy. Jo, Bůh se zjevuje skrze několik věcí, Bůh dává Bibli a ne všichni mají v ruce. Zároveň Bible říká, že Bůh se zjevuje všem lidem skrze svědomí a skrze stvoření. Dokonce Bible to říká takovým způsobem, že Bůh se zjevuje všem, takže nikdo nemá výmluvu. Skrze vlastní svědomí, který je usvědčuje, skrze stvoření můžou vidět, jaký Bůh je, všem lidem. A lidský příkaz je možná na začátku někoho namotivují, možná prvních 5 minut tady pro tu armádu fungovalo. Jo, nebudeme nic jíst, porazíme je. A pak přijde hlad a řekne si, no, že to nebyl tak úplně dobrý zákon. Až 28 až 30. Někdo z lidu mu pověděl, jo, ten Jonatán teda to porušil, protože o tom nevěděl. Někdo z lidu mu pověděl, tvůj otec rozhodně zapřísahal lid ze slovy, prokletý buď muž, který dnes spojí pokrm, takže lid je unaven. No to není divu. Jonatán řekl, můj otec trápí zemi. Jen se podívej, jak se mi rozzářily oči, protože jsem okusil trochu tohoto medu. Tím spíše, kdyby se dnes lid dobře najedl z kořisti svých nepřátel, kterou nalezl, ale kvůli tomu nebyla porážka pelištějců tak veliká. Teď to začíná. Lidi nakonec nebudou chtít následovat tvoje vymyšlené pravidla. Prokouknou to, protože lidská strategie a pravidla nakonec nepovedou k lepšímu životu. Dokonce ten text říká, kvůli Saulové hlouposti byla porážka menší, než mohla být. Mohlo to být daleko lepší, kdyby jsme tomu nepřidávali svoji hloupost, ale jenom se soustředili na boží moudrost. A ten text pokračuje následovně. V onen den pobíjeli pelištejce od Mikmásu do Ajolónu a lid byl hrozně unaven. To znovu říká, že jo? Aby jsme to nezapomněli. Lid se vrhl proto na kořist, brali ovce, bíky i telata a zabíjeli je na zemi. Tak lid jedl maso i z krví. Oznámili to Saulovi ze slovy, hele, lid hřeší proti Hospodinu tím, že jí maso i z krví. On řekl, zachovali jste se nevěrně. V Přivalte ke mně i hned veliký kámen. Pak Saul řekl, rozejděte se mezi lid a řekněte jim, přiveďte ke mně každý svého býka, svou ovci, zabijte je zde a jeste, abyste nehřešili proti Hospodinu, tím, že byste jedli maso i z krví. A té noci tedy přivedl všechen lid každý vlastnoručně svého býka a zabijeli je tam. Saul postavil oltář Hospodinu, tehdy začal stavět oltáře Hospodinu. Co to znamená? Jo, všimli jste si možná, než to mé první Samuelovu, že tady je hodně pobíjení a zabíjení. Jo, starý zákon není úplně Teletubbies, není to kouzelná školka, starý zákon je víc jako pán prstenů. Zabíj se, jsou tam armády, bojují proti sobě. O tom pobíjení dalších lidí se budeme bavit hlavně příště, proto tady nebudu úplně rozvádět, protože příště bude ještě víc zabíjení. A Bůh tam bude nařizovat válku, budeme se bavit o tom, co to znamená, jak se na to můžeme dívat dnes. Ale co tady vidíme dnes, je tahle důležitá věc. Co se tam stalo? Ten text nám říká, lid byl unavený, lid byl hladový a začal tam prostě masakrát zvířata a jíst a i z krví. A tím porušovali skutečný boží nařízení. Co se tady děje, je tohle. Lidský pravidla, ty lidský vlastnoručně vymyšlený pravidla vedly k tomu, že se začaly porušovat ty boží pravidla. Potom, co Izrael porazil nepřátelé, byl zproštěn toho závazku nejíst a byl vyřízený. Ta bitva byla brutální fyzická operace, jak jsme o tom mluvili, jsou vyřízení a text nám říká, že jedli maso i z krví, což bylo proti zákonu, což bylo ve skutečnosti proti tomu, co jim Bůh nařídil. Jim říkal, nejeste zvíře z jeho krví. Místo, aby možná třeba nechali to zvíře pověsit a nechali tu krev odtýct, tak ho pravděpodobně zabili na zemi a snědli ho rovno, protože byli vyřízení. A Saul o tom nevěděl, buď nevěděl, co jeho lid dělá, nebo nevěděl, že to nemá dělat, bylo mu to oznámeno někým jiným, kdo věděl. A začal to řešit. To jeho pravidlo, to břemeno, že nikdo nesmí jíst, vedlo k tomu, že byli všichni hladoví a začali porušovat ty skutečné boží nařízení. Chci, abyste si všimli něčeho, čeho si lidi moc nevšímají z tohle textu. Za svoje nařízení a pravidla je Saul schopen za chvilku lidi zabít, ale za to, že jde někdo proti Bohu, za to se postavit tak nedokáže. Jakoby se zdálo, že urazit Saula je důležitější, než urazit Boha. Že kdo poruší moje pravidla, to bude za chvilku v tom textu, tak ho vylosujem a sejmem ho. Ale tady, že skutečně se porušují boží zákony, to už Saula tak moc neuráží. Jednali jste nevěrně, pojďme to vyřešit, přineste ke mně ty zvířata, uděláme to poctivě. Ale nikdo není potrestaný. Já si zeptám na jednu věc. A zvlášť věřících, jestli jste tady. Co tebe tak uráží? Jo, každý máme něco. Každý z nás něco uráží, že jo, v církvi, hlavně u dalších věřících. Proč jsi tak uražený? Možná ne dnes. Možná si vzpomeneš na poslední rok, kdy jsi byl nejvíc uražený. Možná tvůj bratr nebo sestra něco udělali, urazilo tě to, nebo doteď si říkáš, že já nechápu, proč oni tohle dělají. Jsou to víc tvoje pravidla nebo boží pravidla? Proč jsi tak uražený? Trápí tě víc, že někdo překračuje tvoje vlastně vytvořené pravidla, které nikdo nemůže najít tady? Nebo skutečně tě uráží, že někdo nejde za Bohem? Podle toho, co nás uráží, snadno dokážeme určit, jak moc vážně vnímáme sami sebe. Jestli to jsou naše pravidla, naše výmysly, které se snažíme dát jako břemeno na další lidi, tak to je ukazatel toho, že bereme sebe moc vážně. Verš 46. Potom Saul řekl, sestupme v noci za Pelištejci a budeme plenit až do svítání. Nebo necháme nikoho z nich. Odpověděli, už byli nalezení, že učím všechno, co je ti libo. Kněz však řekl, přistupme sem k Bohu. Saul se doptával Boha, mám sestoupit za Pelištejci, vydáš je do moci Izraele. Ale on mu v ten den neodpověděl. Bůh ke mně nemluví, Bůh je ticho, co je asi špatně. Já chci, abyste viděli tuhle věc, už jsem ji několikrát zmiňoval, ale Saul, tahle postava Saula, ten první král, který dělá bláznivý, radikální, hloupý věci, není jenom nějaká jednoduchá, záporná postava. Jo, Bible úplně nám nevykresluje jednoduše, tohle je good guy, jo, a tohle je prostě ten bad guy, a tohle je tak strašně jednoduchý, že padouch, a tohle je strašně jednoduchý, že jenom u jednoho je to strašně jednoduchý, že byl dobrý, jo, Ježíš, u všech ostatních to není tak jednoduchý. Saul není jenom nějaká jednoduchá postava, ale komplexní postava, která není jenom špatná. On věří v Boha, často se k němu obrací a něco u něj hledá. Ale, je to jenom napůl, jakoby. Část jeho života se zdá, že Bůh vůbec neovlivňuje. Jako kdyby část jeho života, některý rozhodnutí v jeho životě za Bohem nemá ani potřebu přijít, ale dělat věci podle sebe. Je tak trochu věřící, ale tak trochu ne. A já si myslím nakonec, tohle je daleko strašidelnější pro nás, než kdyby byl jenom záporný padouch, který nikdy nedá Boha. Proč? Protože takový jsme my víc. Tohle popisuje nás víc. Kde Boha hledám jenom někde, ale pak jsou oblasti života, kde Bůh je na druhé koleji. Kde jsou to moji nepřátelé, můj boj, moje vítězství. Bůh tady nemluví, Saul se doptává, Bůh nemluví. A Saul určí, že jestli Bůh nemluví, tak chyba musí být někde jinde než u něj. Chyba musí být někde jinde než u něj, kde asi, a začne to hledat. Verš 38. A 43. Od další sekce. Saul řekl, přistupme sem všichni vůdcové lidu a zkoumejme a zjistěte, jak dnes došlo k tomuto hříchu. Kdo za to může? Neboť jakože je živ Hospodin, který zachraňuje Izrael, i kdyby to bylo kvůli mému synu Jonatánovi, jistě zemře. Nikdo ze všeho lidu mu neodpověděl. To je takový moment, že kde lidi řeknou, jo, pojďme do toho. Na to řekl celému Izraeli, vy buďte na jedné straně a já se svým Jonatánem budeme na straně druhé. Lid řekl Saulovi, učiň, co je ti libo. To je vina v té královské rodině nebo je vina na lidu? On řekne, Saul řekl Hospodinu, Bože Izraele, dej, ať se ukáže bezúhonný. Losem byl vybrán Jonatán a Saul, královská rodina. Jo, házal se los. To přesvědčení v Izraeli bylo, že Bůh je svrchovaný a má v ruce všechny, dokonce i výsledek losu Bůh určuje. Losem byl vybrán Jonatán a Saul a lid vyšel bez viny. A Saul řekl, nechte padnout los mezi mnou a mým synem Jonatánem. Losem byl vybrán Jonatán a na to řekl Saul Jonatánovi, oznámi, co jsi udělal. A Jonatán mu oznámil, ano, koncem hole, kterou jsem měl v ruce, okusil jsem trochu medu, ať tedy zemřu. Jonatán nedodržel slib, který nikdy nedal, protože ho nikdo neslyšel, slib, který si Saul sám vymyslel. To bylo jeho provinění. Který si Saul sám vymyslel kvůli své vlastní pomstě. To se stalo a tohle začátek, nebo další případ, kdy Saul končí jako král. Saulův pád. Začínají se vytvářet lidský pravidla, pak to nefunguje, protože v tom Bůh není a Saul začne vinit lidi, že je nedodržou podle něj. Často vůdcové, vědoucí jsou naštvaní, že lidi nerespektují, neposlouchají místo, aby je vyhráli svým příkladem, tak se snaží vyhrát svojí silou. Ale tohle nikdo skutečně následovat nebude. Poslouchejte, co se stalo. Saul řekl, ať tak Bůh učiní i mne a ještě přidá, jestliže nezemřeš, Jonatáne. Připraveno zabít. Lid však řekl Saulovi, což pak zemře Jonatán? Ta kapitola předtím, no ta část předtím byla, jak tam Jonatán vlastně celý způsobil to, že oni vyhrávají. Což pak zemře Jonatán, který způsobil tuto velkou záchranu v Izraeli, ať je to od tebe vzdáleno. Jako živý Hospodin, ať nespadne ani vlas z jeho hlavy na zem, neboť to dnes učinil s pomocí Boží. A tak lid vykoupil Jonatána a nezemřel. Saul pak přestal Pelištejce pronásledovat a Pelištejci utekli na své území. Když Saul získal králování nad Izraelem, bojoval proti všem svým okolním nepřátelům, proti Moabcům, proti synům Amonovým, proti Edomcům, proti králům Soby a proti Pelištejcům. A kamkoliv se obrátil, vítězil, počínal si udatně, pobil Amalekovce a vysvobodil Izrael z moci těch, kdo ho plenili. Co to znamená zase? Proč to tady máme? Myslím, pár věcí, jo? Králové dokáží vyhrávat bitvy, tady máme. Dokonce dokážou stavit ty oltáře. Že Saul začal stavit oltáře Hospodinu. Jako kdyby ten text nám říkal, králové dokážou být úspěšní. Králové dokážou vyhrát bitvy. Dokonce stavit oltáře a kostely a pro církev dělají věci, ale sami lidi k Bohu nepřivedou. Nezaručí, že k ním bude Bůh mluvit. Že jim bude Bůh žehnat, když budou následovat sami sebe a ne jeho. V minulé kapitole jsme viděli, jak Jonatán šel do boje s vírou a ten text byl jenom naplněný a Bůh jim vydal a Bůh je vydal a Hospodin je zachránil. Teď nic. Bůh ke mně nemluví, chyba bude muset být u někoho jiného. Bůh, Saul byl schopný bojovník, ale slabý boží muž. A ten text nám říká nakonec, že lid vykoupí Jonatána, syna krále, a nezemře, protože se nedopustil ve skutečnosti ničeho zlého. A my v Kristu vidíme pravý opak pro nás. Tady máme lid, který nakonec vykoupí Jonatána, syna krále, a ten nezemře, protože se nedopustil ničeho zlého. A v Kristu vidíme, že ten, který všechno dodržel, syn krále, vykupuje lid, který ho vydal, který nebyl schopen dodržet nic dobrého. Tenhle text nám ukazuje na Krista úplně opačným příkladem. Sám Kristus je opak Saula. Já to chci, abyste viděli. Saul nakládá břemeno na lidi, který je těžký uníst, který nakonec vede k tomu, že i ten lid začne porušovat boží zákony, protože je vyřízen těma lidskýma pravidlama. A naproti tomu Ježíš přináší svobodu. Saul hledá svůj prospěch, svoji pomstu, Kristus se vzdává sám sebe v prospěch svých nepřátel. V Matoušovi 11 Ježíš mluví k lidem, kteří k němu přichází, všichni možní lidi. Jsou dokonce nevěstky, že jo, výběrčí daní, všichni tady ty hříšníci, Bible říká. A Ježíš jim říká, pojďte ke mně všichni, Matouš 11, 28, pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetíženi a já vám dám odpočinek. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný v srdci a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mého je příjemné a břemeno je lehké. Říká, to, co dávám já, je jiný než to, co dává svět. Protože to, co dávám já, vede ke svobodě, ne k otroctví. Vede k odpočinku, ne ke zkáze. A v Saulově příběhu se trochu bije jeho dobrá bitevní kariéra s tím, jak jde za Bohem. Nejsou to ty dvě stejné věci. Na první pohled toho zvládá opravdu hodně, že jo? Vyhrává bitvy, není takový sráb, jde do toho, něco vybudoval. Všechny, Bůh mu dává dokonce vítězství nad nepřáteli. Ale co znamená být skutečně úspěšný v životě? A dělat to, co mám dělat. Dělat to správně, že žít pro toho, kdo nás stvořil, podle toho, jak nás stvořil. A to se tady neděje. Na první pohled, jo, super král. Na první pohled, jo, super člověk, velká firma. Jo, super člověk, velký barák, dobrý auto. Ale to nestačí. Ten text nás nakonec vede k tomu, aby jsme začali přemýšlet následovně. Následovat lidského krále je těžký a nakonec nás to může udusit. Protože následujeme někoho, kdo nás nestvořil. Ani neví, pro co máme žít, ale v Kristu my máme jako lidi pravý opak. A teďka, já chci, aby tohle bylo dneska pro nás, pro křesťany, pozbuzení a možná pozvánka pro vás, kteří křesťani nejste. Protože my už následujeme jiného krále, že my místo toho, Bůh nám něco říká, Ježíš je náš král, Bible mu říká, tohle je jeho titul, Ježíš je náš král. A místo, aby jsme pochybovali, jestli má tenhle král pravdu, jestli ty věci, co se vymyslel, to slovo, které nám řekl, jestli povede k něčemu dobrému, jestli to je fakt jako, nemáme jíst nebo něco takového. Místo, aby jsme pochybovali o tom, jestli má král pravdu, tak následujeme někoho, o kom Bible říká, že se nám stal moudrostí od Boha. A to je diametrální rozdíl od Saula. Kristus je naší moudrostí, skrze něho se nově díváme na svět a pro něj žijeme. Nemusíme pochybovat, jestli má pravdu, nebo jestli má naše zájmy. Ale víme, že má. Protože tohle není král, který nás posílá do boje a zůstává vzadu, tohle král, který první jde do boje a umírá za nás. Kristus je naší moudrostí, skrze něho se díváme na svět, pro něj žijeme, to je křesťanství, začínáme všechno definovat podle něho. I co je úspěch? Jak vypadá úspěšný život? Co je výhra? Co je dobrá kariéra? Jaký místo má rodina? On je naše moudrost. A často to je život v paradoxu. Protože Kristus nevypadá jak svět. Já jsem dostal od jednoho kamaráda, jsem dostal, tady přišel do schránky na kostel, knížka s věnováním. Jo, posílejte mi knížky s věnováním, jestli děláte na internetu, nejlepší věc. A poslal mi knížku a to byly taky modlitby puritánsky. A ta knížka se jmenuje, a anglicky se jmenuje Valley of Vision, nebo překladu Údolí, kde vidím. Aby se dalo překlad, nebo Údolí vidění. A je to pojmenované podle první té modlitby, která je o tomhle paradoxu. Protože údolí není místo, kde vidíš. Že jo? Údolí je, kde jsi obklopený, kde není nic. Hora je tam, kde vidíš. A ta knížka se jmenuje Údolí vidění, nebo Údolí, kde vidím. A ta, já jsem přeložil Kostrbatě tu z angličtiny tu modlitbu včera večer. A tam je napsaný tahle modlitba. Přivedl jsi mě do údolí vidění, kde žijí v hlubinách, ale tebe vidím na vrcholech. Obklopen horami hříchu, vidím tebe ve své slávě. Dej, ať mě učí paradox. Cesta dolů je cestou nahoru. Ponížit se je být vyvýšen. Zlomené srdce je uzdravené srdce. Lítostivý duch je radující se duch. Pokání duše je vítězství duše. Nemít nic je vlastnit vše. Nést kříž je nést korunu. Dát je přijmout. Údolí je místem vidění. Pane, ve dne jdou vidět hvězdy z nejhlubších studen. Čím hlubší studna, tím více hvězdy září. Dej, ať najdu tvoje světlo v mé temnotě. Tvůj život v mé smrti, tvoji radost v mém zármutku, tvoji milost v mém hříchu, tvoje bohatství v mé chudobě, tvoji slávu v mém údolí. Ta myšlenka je, že ten úspěch, jaký definuje svět, je hlavně, aby jsme se vyhli utrpení, hlavně, aby jsme se vyhnuli neklidu, musíme se obklopit těmahle věcma, které nám dají ten klid, který nám pomůžou se vyhnout utrpení. Ale nakonec ten křesťanský život, ten úspěch, jak ho definujeme my, je, že v údolí vidím. Že když se ponořím do těch nejhlubších a těžkých chvil v životě, když přijde ta nemoc, když to začne bolet, když přijdu o tohle člověka, když přijdu o tyhle peníze, tak to je skutečně místo, kde začnu trochu vidět. Že začnu víc prohlížet k tomu, o čem život je. Že možná i v téhle hlubině, v téhle nejvyšší, nejhorší možným věci, co jsem si dokázal představit, o které jsem si myslel, že úspěšný život vypadá úplně jinak než tohle, tak tam začnu možná začnu prohlížet k tomu, o kom život je. Kde skutečně v údolí vidím. Kde, jak říká Pavel, jsme zarmouceni, avšak stále se darující. Protože tam vidím, že naděje není ve mně. Naděje není v mém plánu. A nakonec ta motivace není, co si já můžu vybudovat, ale pro koho teďka můžu už konečně žít. Já bych si přál, aby tohle byla přesně ta atmosféra, ta kultura, kterou tady vytváříme. My jsme si nevytvářeli nějaké lidské pravidla, které budeme nakládat na lidi jako břemeno, aby jsme se pořád společně vraceli k téhle knížce a ptali se, co na nás nakládá tahle knížka, protože si tahle knížka to na nás nakládá, tak to povede k tomu, aby jsme skutečně viděli a aby jsme skutečně poznali. Možná to ještě mu nerozumíme tak, jak bychom měli. Možná pro některý z nás i to, co nakládá tahle knížka, je břemeno, protože nerozumíte, jak to máte žít. Ale o tom to je, o tom tady tohle je, proč tady jsme. Aby jsme viděli Krista i v tom pravým opaku, co od Krista vede, aby jsme viděli krále, který nás vede ke svobodě a nakládá nás břemeno, který je lehký a vede k životu. Takže prosím, aby tohle byla realita pro nás, aby skrze ducha tady působil, dával nám radost, ukazoval na svou přítomnost, vedl nás k pravdě, aby to vedl nakonec naší svobodě, kterou používáme pro dobro ostatních lidí, proto aby jsme přinesli slávu tobě, protože ti patříme. Prosím za lidi, kteří tě ještě neznají, aby tohle možná poprvé mohli poznat. Odložit břemeno toho, co tíží, nároky, které na sebe, ať už dávají oni nebo další lidi, a složili to v tebe. Aby zažili tu sladkost té milosti, sladkost tvý obětí a smysl života, do kterého nás všechny voláš. Aby tohle bylo pozbuzení pro lidi, kteří už jsou věřící tady. Že máme takovou svobodu, že následujeme krále, o kterým víme, že se vším a vždycky pro nás, který nám dává věci, které budou víc k životu. Aby jsme o to víc byli připraveni ho dneska tenhle týden následovat. Amen.